conținutul credinței. Care este El în dispensația noastră? Domnul Iisus Hristos, așa cum El a venit, s-a întrupat și a trăit și s-a jertfit, a murit pe cruce, a fost îngropat și a înviat a treia zi, apoi s-a înălțat și șa de la dreapta Tatălui. Pentru noi, cei din dispensația Harului, acest lucru, asta este conținutul conștient al credinței noastre, nu? Trebuie să credem în Dumnezeu așa și ceea ce a făcut El pentru mântuirea noastră prin Domnul Iisus Hristos, cum El s-a întrupat, a murit, a înviat și apoi s-a înălțat și stă la dreapta Tatălui. Acum, am văzut data trecută, care este diferența dintre sistemul legămintelor și sistemul dispensaționalist în ce privește mântuirea. Da? Avem aceste patru elemente. Care este diferența între teologia legămintelor și dispensaționalism? În toată istoria. Exact. Inclusiv conținutul conștient al credinței noastre. Deci, în teologia legămintelor, conținutul conștient al credinței celui mântuit este același, adică persoana Domnului Iisus Hristos. Da? Inclusiv Adam, de la Adam, da, inclusiv toți sfinții Vechiului Testament și până în prezent. Dispensaționalismul ce spune? Ce spune? Cine poate să spună? Exact, că Dumnezeu s-a revelat, s-a făcut cunoscut în mod progresiv, da? Conținutul conștient al credinței diferă de la o dispensație la alta proporțional cu revelația lui Dumnezeu, da? Când Avram s-a uitat la animalele alea care au fost jertfite ca Dumnezeu să-l acopere, el nu l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Când evreul din dispensația legii se uita la jertfele pe care le aducea, el nu îl vedea în mod conștient pe Iisus Hristos așa cum îl vedem noi, pentru că nu avea revelația necesară completă ca să vadă aceste lucruri. Dar în toate dispensațiile, spune și dispensaționalismul, mântuirea este prin credința în Dumnezeu, așa cum s-a revelat El în fiecare dintre aceste dispensații. Da? Deci, și noi spunem că în toate vremurile mântuirea a fost doar prin credință. Da? Și nu trebuie să confundăm ce? Testele pentru o bună administrare din fiecare dispensație, care în mod evident sunt diferite, cu mântuirea și cu cerința mântuirii, care este credința în toate dispensațiile. Bun. Și am ajuns data trecută la rolul jertfelor în dispensația legii. Care este atunci rolul jertfelor în dispensația legii? Vreau să vă spun că testul ăsta are atașat și un, adică nu testul, studiul acesta are atașat și un test la sfârșit cu 10 întrebări în care trebuie completate niște cuvinte. Deci nu studiul de astăzi, ci studiul în totalitate. Da? Așadar va exista acest test care o să-l dăm la sfârșit, cel mai probabil nu duminica viitoare, ci cealaltă duminică, așa că vă îndemn să vă mai uitați peste ce materialele pe care vi le-am dat totul este acolo, da? Ați văzut că acest studiu ați primit cea mai mare parte a informației, ați avut acolo și cuvinte pe care să le completați, le înseamnă că sunt cuvinte cheie și e și foarte posibil să apară și în acel test. Bun, care este atunci rolul jertfelor în dispensația legii? Dacă citim Romani 3 cu 20, haideți să ne reamintim două referințe din Noul Testament. Romani 3 cu 20 și cineva să deschidă la Evrei 10 cu 4. Romani 3 cu 20 și Evrei 10 cu 4. Bun. Deci, data ni se spune că prin faptele legii, da, nu poți fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Evrei 10 cu 4. E cu neputință ca sângele, despre ce vorbește aici, sângele taurilor și al sapilor? Jertfele care au fost aduse în toată dispensația legii, da? Și zice, e cu neputință să șteargă păcatele, da? Bun, dar hai să ne uităm atunci un pic în Levitic. Deschideți acum la Levitic. 1 cu 4. Ce este descris aici? Da. Zice, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, da? În versetul 4, să-și pună mâna pe capul dobitocului și va fi primit de Domnul. Ca să facă ce? Ispășire. Ce înseamnă ispășire? Acoperire a păcatului. Da? Spuneți-mi, există vreo condiție aici pentru primire? Da, să-și pună mâna, da? O condiție, aia e ceva exterior, da? O acțiune. Dar vreo condiție legată de starea spirituală a omului, există vreo condiție aici pentru primire? Nu. Deci, avem aici, omul vine cu jertfa, da? Pune mâna și jertfa este primită. Nu se pune nicio condiție cu privire la starea spirituală a celui ce aduce jertfa. Există vreo condiție legată de înțelegerea vreunei imagini a ceea ce ar putea reprezenta jertfa respectivă? Că omul trebuie să înțeleagă că jertfa îl reprezintă pe Hristos sau ceva? Nu există absolut niciun fel de condiție, nici legată de starea spirituală a celui ce aduce jertfa, da? Nici legată de înțelegerea vreunei reprezentări pe care ar putea o da acea jertfă. Hai să mai citim niște versete. Capitolul 4, 26 la 31.
Și va fi vinovat dacă se va face cunoscut păcatul lui, din care a păcătuit, atunci s-a dus că pe mugarul său o iadă, parte femeiască fără cusur, pentru păcatul lui din care a păcătuit, și să-și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat și să înjunghe jertfa pentru păcat la locul arderii de tot. Și preotul să ia degetul său din sângele ei și să pună pe poartele altarului arderii de tot și să verse tot sângele ei la piciorul altarului și să scoată toată grăsimea ei cum se scoate grăsimea de la jertfa de pace și preotul să o ardă pe altar cu mireasmă plăcută Domnului. Și preotul să facă ispășire pentru el.
Din nou, aceeași întrebare. Este vreo condiție legată de starea spirituală a celui care se închină? El aduce jertfa, devine conștient de păcat, aduce jertfa și prin simpla aducerea jertfei există această ispășire, da? Acoperire a păcatului. Bun. Hai să mai citim și ultimul, 16:20-22. Din nou, da? Are vreo acceptare a acestei ispășiri? Are vreo legătură cu starea spirituală? Nu. Și dar în studiu pe care l-ați primit, ce avem acolo de completat? Cele trei referințe din Levitic, ce afirmă? Rolul ispășitor, da? Rolul ispășitor al aducerii jertfei, da? Iar acceptarea jertfei, ce e acolo? Nu depinde, da, de starea spirituală a persoanei care aduce jertfa. Acceptarea jertfei, din nou, nu depinde de înțelegerea unei imagini descrise de jertfă. Și acum se pune întrebarea, nu vine lucrul ăsta în contradicție cu ce a spus, exemplu, evrei, nu? 10:4, că nu, e imposibil ca sângele taurilor, da, să nu vină în contradicție. Care este rolul jertfei în acest caz? Și ce trebuie să înțelegem e că Israel era un stat, ce fel de stat din punct de vedere al sistemului administrativ la începutul lui, sau cel puțin așa cum l-a înființat Dumnezeu? Teocratic. Era un stat teocratic și orice israelit era cetățean al acestui stat teocratic, indiferent de starea lui spirituală. Da? Odată ce se năștea ca și israelit, indiferent că păcătuia sau nu păcătuia, el era cetățean al acestui stat teocratic. Da? Acolo aveți indiferent de starea lui spirituală. Ei, ca și cetățean, ai o relație cu guvernul, cu conducerea acestui stat. În cazul israelitului, cine era guvernul, conducerea? Dumnezeu însuși. Când israelitul păcătuia, nu? Păcătuia împotriva conducerii teocratice a lui Dumnezeu însuși, da? Și lucrul acesta ce afecta? Poziția și privilegiile lui ca și cetățean în statul teocratic. Așadar, toți israeliții aveau o relație teocratică cu Dumnezeu. Unii dintre ei aveau și ce? Una, o relație spirituală, o relație personală cu Dumnezeu. Așadar, când jertfa adusă de închinătorul israelit, ce rol avea acele jertfe aduse? Să restabilească ce? Relația teocratică, da, cu Dumnezeu. Da? Pentru că nu aveau în sine, așa cum spune Evrei, capacitatea de a înlătura vina, definitiv, vina păcatului. Da? De a-l îndreptăți pe om înaintea lui Dumnezeu, de a-l mântui. Da? Această capacitate nu aveau jertfele, însă restabileau această relație teocratică cu Dumnezeu. Da? Bine, asta este, așadar, asta este primul rol, adică unul din rolurile jertfelor. Da? Care este? Acela de a restabili relația teocratică dintre cetățeanul israelian și guvernul său reprezentat de Dumnezeu. Bun. Al doilea rol al jertfelor în dispensația legii, prefigurarea sacrificiului perfect care urma să vină prin Domnul Iisus Hristos. În mod clar, jertfele sunt o prefigurare, da, o imagine a jertfei Domnului Iisus Hristos, singura care poate să ridice păcatul lumii și care poate să rezolve în mod definitiv problema păcatului. Dar, acum, nu putem spune că israelitul a înțeles în mod clar același Hristos, aceeași jertfă, aceeași moarte, aceeași înviere pe care o înțelegem noi acum. Nu? Gândiți-vă numai la ucenicii Domnului Iisus Hristos. Da? Au înțeles ei, adică au stat cu Domnul Iisus Hristos 3 ani de zile, da? La un moment dat, dacă ne uităm în Evanghelie, există un punct culminant în care Petru zice, tu ești Hristosul, da? Și cu toate astea, cu privire la moartea lui, au înțeles, deși le-a spus Hristosul că trebuie să sufere, să moară, deși aveau Isaia, tot n-au înțeles. Tot n-au înțeles Hristosul pe care noi îl înțelegem acum după ce avem întreaga revelație. Cu atât mai puțin cei dinainte nu au înțeles exact aceleași lucruri. Da? Pentru că dacă ar fi înțeles lucrul ăsta, ar fi înțeles și că moartea Domnului Iisus și moartea lui Mesia rezolvă definitiv problema păcatului, da? Orice zice Evrei 10:2. Am citit 10:4, da? Haide să citim și 10:2. Deci e o întrebare acolo. N-ar fi încetat ele oare să fie aduse cine? Jertfele. Da? Dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, deci dacă cei ce le aduceau ar fi înțeles că a fost o jertfă care s-a curățit sau că acele jertfe ar putea curăți, nu? Ar fi înțeles că nu mai există cunoștința păcatului, nu? N-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate. Deci asta este ideea. Că ei au înțeles că jertfele alea odată nu spală, dar n-au avut imaginea unei alte jertfe care să le rezolve problema păcatului, da? Așadar, Putem spune că Israelitul era mântuit prin credința lui în Dumnezeu, așa cum el s-a revelat pe sine, în special prin ce? Prin sistemul de jertfe, da? Deci sistemul de jertfe a avut un rol în revelarea lui Dumnezeu, da? Și credința Israelitului a fost în Dumnezeu, așa cum el s-a revelat pe sine prin tot acel sistem de jertfe. Ca parte a legii, sigur. Și al treilea lucru, deci avem restaurarea relației teocratice cu Dumnezeu, avem prefigurarea jertfei Domnului Iisus Hristos și, în al treilea rând, un mod de exprimare a ascultării și dragostei față de Dumnezeu. Da? Am spus, toți israeliții aveau o relație teocratică. Însă existau și israeliți, cei mântuiți, nu? Care aveau și o relație spirituală cu Dumnezeu. Ei bine, și atunci care era diferența între unii și alții? Că toți aduceau jertfe. Cum aduceau jertfa? Cel ce avea o relație spirituală, cum o aducea? Cu credință, cu pocăință, cu bucurie, cu dragoste față de Dumnezeu, da? Deci nu era doar o, ce? O manifestare exterioară, o slujbă religioasă, da? Dacă ar fi să le echivalăm cu ceva din ziua de astăzi, cu ce le-am echivalat? Acele jertfe. Cu ce? Cum? Astăzi, pentru creștini. Cum? Poate fi, da? Cu orice act de slujire și de închinare înaintea lui Dumnezeu, nu? Începând cu ce spune Romani 12:1-2, aduceți-vă pe voi înșivă ca jertfe, da? Și tot ce decurge apoi din acest lucru, nu? Venirea noastră la biserică, zeciuielile noastre, cântarea noastră, orice act de slujire pe care îl facem în numele Domnului, chiar dacă nu este neapărat în biserică, dar îl facem pentru aproape în numele Domnului, da? Deci orice fel de act de slujire și de închinare, da? La fel de bine și astăzi el poate să fie doar o activitate religioasă sau poate să fie adus din inimă, cu dragoste pentru Dumnezeu, da? Și cu dorința de slujire. Pentru că până la urmă, dacă citim Isaia, nu? 1, de la versetul 11, de pe acolo, ce le zice Domnul? Haideți să deschidem în Isaia. Da? Și când, apropo, vă amintiți, cât a durat dispensația legii? A legii. 1600 și ceva de ani. 1600 și ceva de ani, da? 430 dispensația promisiunii, da? Și tot cam atâta și înainte. Dar 1600 de ani, să luăm cifra rotundă. Când scrie Isaia? Cam 700, da? Înainte de Hristos. Deci cam pe la jumătatea dispensației scrie Isaia. Și ce le spune Dumnezeu poporului așa cam pe la mijlocul dispensației legii, da? Da. Mă scârbă, m-am săturat de jertfe, da, jertfele erau problema. Și modul cum le aduceau. că îmbinau jertfele cu răutatea, da, inima era problema, că aveau o inimă cum? Împărțită și mai cum? Netăiată împrejur, da? Deci era aceeași problemă, da? Starea generală a poporului care era? Una de răzvrătire. Da, aduceau acele jertfe, dar cum le aduceau? Și dacă am avea un Isaia în ziua de azi care să vorbească, prin care Domnul să vorbească direct bisericii, oare ce ne-ar spune nouă? Nu m-am săturat de venitul vostru la biserică, că veniți și dormiți acolo pe scaune și plecați și nu ascultați nimic. Sau nu știu ce aș spune. M-am săturat de modul cum cântați și cum aduceți jertfele voastre, că sunteți la fel de răi ca și cei din lume. Nu știu, ce ne-ar spune oare nouă? Ce ne-ar spune bisericii creștine din ziua de astăzi? Da? E aceeași problemă. E aceeași situație. Da? Care este direcția bisericii în dispensația Harului? Spre apostazie. Și lucrul ăsta se vede. Și așadar, care este rolul jertfelor? Restaurarea relației teocratice, deși Dumnezeu ce aștepta de la fiecare? Nu numai asta, nu? Ci o inimă tăiată împrejur, da? Prefigurarea jertfei lui Hristos și un mod de a-ți arăta, un mod pentru israelit de a-și arăta ascultarea și dragostea, pentru cel credincios de a-și arăta ascultarea și dragostea față de Dumnezeu. Bun. Cu asta am încheiat studiul acesta. Dar mai avem ceva timp, o să intrăm și în lecția următoare. Sigur, aici avem și ceva aplicații. Sper că am înțeles și am văzut, jertfele nu pot contribui la mântuirea omului, însă modul cum ele sunt aduse vorbesc despre starea spirituală a omului respectiv. Da? Și întrebarea pentru noi este, aducem noi aceste jertfe de bunăvoie, cu bucurie, din dragoste pentru Dumnezeu. Bun. Haideți atunci să mergem la, vom începe un pic lecția următoare și măcar un prim punct să-l facem. Deci am vorbit despre mântuire în dispensaționalism. Haideți să ne uităm acum un pic la biserică în dispensaționalism. Biserică în dispensaționalism. În mod evident, există o imagine diferită cu privire la biserică în dispensaționalism față de teologia legămintelor, da? Și despre unele lucruri în mare am vorbit deja. Haideți să începem prima a vedea care sunt trăsăturile distincte ale bisericii și vom vedea caracterul distinct, perioada distinctă și a bisericii și faptul că biserica este distinctă față de Israel, da? Primul este caracterul distinct al bisericii. Haideți să citim Efeseni 1:22-23. Efeseni 1:22-23.
Celui ce
Așa, și 1 Corinteni 12 cu 27.
Iar voi sunteți trup al lui Hristos și mădulare ale sale, fiecare în față.
Ok. Ce ne spun aceste două versete? Efeseni 1, 22 și 23. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile, cui? Căpetenie cui? Bisericii, da? Care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Deci biserica, îi se spune că este trupul lui Hristos și Hristos a fost pus cap al bisericii, iar 1 Corinteni ne spune cine este trupul, da? Deci avem identificat în Efeseni capul, da? Care este Domnul Iisus Hristos, Corinteni 12 cu 27, cine este trupul? Da, voi sunteți trupul lui Hristos, da? Fiecare în parte mădular în trupul lui Hristos. Așadar, biserica este un trup format dintr-un cap Hristos și din mădulare membrii cei născuți din nou. Și acum să ne uităm cu privire la acest trup două aspecte, da? Două aspecte. Unu, cine este inclus în acest trup? Cine este inclus în acest trup? Și să citim Efeseni 3, 5 și 6. Ce spune Efeseni 3 cu 6? Neamurile alcătuiesc un singur trup, sunt împreună moștenitoare cu cine?
Cu noi, cu
evrei. Deci avem un aspect al trupului și anume evreii și neamurile făcând parte din acest trup, împreună, în același trup. Și versetul 5, ce ne spune despre acest lucru? Că n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri. Deci, această includerea evreilor și neamurilor în același trup este o taină care n-a fost făcută cunoscută în celelalte veacuri. Da? Acum, există acolo un cuvânt sau expresie, în felul cum. Și amileniștii se folosesc de acest în felul cum ca să spună, da, n-a fost făcută cunoscută așa cum este cunoscută astăzi, dar a existat totuși în trecut o astfel de cunoștință. Pentru că există acolo, n-a fost cunoscută în veacurile anterioare, în felul cum a fost cunoscută acum. Da? Hai să zicem că asta ar fi înțelesul lui în felul cum. Dar haideți să citim atunci și Efeseni 2, 14 la 16. Pentru că aici vedem că acest trup format din evrei și neamuri n-a existat în vremea Vechiului Testament. Chiar dacă e posibil să fi fost făcut cunoscut în vreun fel existența trupului nu a fost acolo. Efeseni 2, 14 la 16, ce spune? Înainte, ce exista între evrei și neamuri? Vrăjmășie, altceva. Ce mai spune versetul ăsta? Că a făcut. Ce a trebuit să facă Hristos? Cum? A surpat zidul. Cum poți să zici că exista un trup încă din înainte, un astfel de trup, când aici ni se spune clar că a trebuit să vină Hristos care să surpe zidul dintre ei, da? Și vrăjmășia dintre ei. Așadar, și dacă în felul cum înseamnă ceea ce spun amileniștii, trupul ăsta nu putea să fie existat înainte de venirea lui Hristos. Acest om nou despre care vorbește versetul n-avea cum să existe decât după venirea lui Hristos. Da? Așadar, biserica este trupul lui Hristos și acest trup n-avea cum să fie existat înainte cât, în ceea ce spune, da? Evrei și neamuri împreună în același trup. Da? Asta este primul aspect. Și al doilea aspect, da? Deci primul este cine este inclus, evreii și neamurile împreună, și al doilea, credinciosul în Hristos și Hristos în credincios. Coloseni 1:27. Haideți să deschidem la Coloseni. Coloseni 1:27. Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Și versetul 26, ce ne spune? Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui. Aceeași cuvânt taină este și în versetul 27. Care este această taină? Hristos în voi, nădejdea slavei. O taină ținută ascunsă în celelalte veacuri. Acest om nou despre care am văzut în Efeseni nu se poate realiza decât prin prezența lui Hristos în cel născut din nou. Și vedem că aceasta fusese o taină în celelalte veacuri. Da? O astfel de relație n-a existat și nu există decât acum în dispensația bisericii. Așadar, biserica are un caracter distinct. De ce? Pentru că are un conținut special, evrei și neamuri împreună, și pentru că avem prezența lui Hristos în cel credincios, dar locuirea lui Hristos în membrii acestui trup. Bun, perioada distinctă a bisericii, nu mai avem timpul să mergem mai departe, ne vom uita la aceste aspecte data viitoare. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile care am învățat și să ne cercetăm fiecare cu privire la modul în care aducem jertfele noastre.